Ještě jednou zdravím. Chtěl jsem přidat i pozdrav z Poděbrad, z našeho sboru, kam vlastně patřím, kde působím. Budeme otvírat Matoušovo evangelium. Můžete si pomaličku najít 12. kapitolu. Budeme číst za chvíli hned ten začátek, prvních 8 veršů. Když zalistujete trošku dopředu u Matouše, tak si všimnete, že Ježíš narážel na různé druhy opozice. Jednak jsme tam četli, nebo můžete si vyhledat výhrady zákonníků k Ježíšově slovu rozhřešení k ochrnutému, pohoršení farizeů ohledně společnosti kolem Ježíše, jo, že tam jsou hříšníci. Setkáme se tam taky s takzvanou loajální opozicí, nějakou přátelskou, kterou představují učedníci Jana Křtitele, kteří se vlastně nějak podivují, jak to funguje s postem zase u Ježíšových učedníků. Setkáte se, to znamená ti farizeové zákonníci, to je taková akademická opozice a náboženská, bychom řekli. Pak je tu ta přátelská, pak je tam také taková vulgární opozice, kdy se setkává s posměchem těch truchlících, anebo možná truchlících v uvozovkách, kolem lůžka dcery představeného synagogy. Tou opozicí, kterou Ježíš bere vlastně asi nejvážněji, jsou právě farizeové. Vážněji brali i autoři evangelií, zejména těch synoptických, to znamená Matouš, Marek a Lukáš. A vlastně to bylo důležité téma i pro první křesťany. Vážené autority, uznávaní odborníci, kteří opravdu jaksi vážnost požívají v mnoha ohledech zaslouženě, mají k našemu mistru jeho učení, jeho konání v závažné výhrady. Univerzitní profesoři, učení a vážení mužové té doby, někteří, o kterých by asi nikdo nemohl říct, že jsou pokrytci nebo plemeno zmijí, třeba Nikodém, známý z Janova evangelia. Prostě mnozí z nich jaksi s Ježíšem disputují, leckdy polemizují, mají vážné a hluboké výhrady. Pokud by něco vadilo pohanům, tak s tím se šlo vyrovnat možná s nás pro ty židovské učedníky pána Ježíše. Ale když se proti němu staví vlastní učitelé, kazatelé, profesoři, neměl Ježíš se s nimi nějak dohodnout, neměl vlastně hledat v té disputaci náhled na tu pravdu trošku ze své strany, trošku ze strany těch farizeů, což je to, co děláme my. Já myslím, že v mnoha ohledech to je třeba. Uznat, že já nemám, že nedržím veškerou pravdu, že ji nemůžu někomu vmést do tváře nebo z někoho tloukat po hlavě, i když jsou to důležité duchovní pravdy. Podíváme se tedy teď na tu 12. kapitolu. Přečteme prvních 8 veršů. V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst. Když to viděli farizeové, řekli mu, hle, tvoji služebníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu. On však jim řekl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním, jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoliv to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho provázeli, nýbrž jen kněžím? A nečetli jste v zákoně, že kněží službou v chrámě porušují sobotu a přesto jsou bez viny? Pravím vám, že zde je víc než chrám. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. Vždyť syn člověka je pánem nad sobotou. Já jsem teď čet z ekumenického překladu, který myslím, že je velmi dobrý. Mám ho rád, i když je užitečné brát i všechny další možné překlady. Ale mám tady jednu připomínku k tomu ekumenickému překladu. V našem textu nejde o sobotu. Tam nejde o to, že učedníci něco dělají v sobotu. Sobota není pro nikoho žádný problém. Sobota je křesťanský pojem pro vlastně den před nedělí, který má nějakou historii, nějak nás odkazuje k těm našim židovským kořenům, ale vlastně nějaké zvláštní místo vůbec nemá. Pro muslimy je vrcholem týdne Yom al-Jumma, neboli pát, ten, který připadá na pátek. A pro mnohé lidi bez vyznání je sobota prostě ta lepší část víkendu, protože ten víkend začíná, že jo? Nebo prostě ta neděle už je trošku melancholicky poznamenána tím přicházejícím pondělkem pracovním. V židovství se nemluví o sobotě, i když trošku jako to nadsazuji samozřejmě, ono to ukazuje k tomu pojmu šabat, z toho ten pojem sobota vznikl. Ale to je důležitý rozdíl. Šabat je odpočinutí. Šabat znamená jako přestání, ustání činnosti. A je to velice vážná instituce v židovství, která navíc, a v tom je tady to zajímavé, vůbec ten spor o šabat s pánem Ježíšem, tak šabat je ta instituce, kterou je židovství naprosto unikátní a zároveň ale, která teologicky vlastně souvisí se stvořením. Ze stvoření celého světa, to znamená i s nějakým všeobecným řádem, by se asi čekalo nebo chtělo myslet. Židé si připomínají o šabatu den, kdy celý vesmír byl stvořen a stvořitel ten sedmý den oddělil, posvětil a vyznamenal ho tím, že vlastně přestal se svou činností. To pořád podle Genesis 1:1-2:4 je vlastně součást stvoření. A to stvoření se netýká jenom Židů, ale vlastně celého světa. Je to klíčový svátek, který v Bibli nemůžeme odbýt, že to je prostě nějaká dočasná kultická záležitost, kterou můžeme jako, že již nejsou se pod zákonem pominout, ale je to jaksi založeno ve stvoření. Příkaz světit šabat je zdůvodněn v desateru, v knize Exodus, odkazem právě na stvoření. V Deuteronomiu je zase spojen šabat, když se v Deuteronomiu opakuje desatero, tak tam, kde v Exodu čteme, jak si ostříhej den odpočinku, aby jej světil, protože sedmého dne Hospodin odpočinul od veškeré své práce, tak v Deuteronomiu se klade důraz na to a popřej to odpočinutí také celé své domácnosti i svým otrokům, protože i vy jste byli otroky v Egyptě. Nevysvětluje se tam ta souvislost, ale zřejmě to znamená, ten rytmus se má týkat vlastně i otroků, i služebníků, i lidí, kteří nejsou Židé ve tvé domácnosti. Šabat je spojen se stvořením a s vysvobozením v Exodu. Takže to je To je vlastně ukrutně důležitá věc. Není to nějaký náboženský svátek, odkazuje k těm nejdůležitějším věcem o Pánu Bohu. Bůh je stvořitel světa, Bůh dává světu celému vesmíru řád, Bůh dává i ten den na jakési společenství mezi Bohem a člověkem, Bůh svůj lid zachránil, aby mu popřál svobodu, mimo jiné i tu svobodu odpočinout, synchronizovat se s tím rytmem stvoření, stvořeného světa a tím přitakat i Bohu stvořiteli, ale zároveň připomínat si záchranu a nesamozřejmost toho, že vlastně můžeme odpočinout, že nejsme otroky, že nejsme zotročeni nikým a ničím. Svěcení šabatu v židovství znamená radostné praktické vyznání víry, souhrn a symbol toho, co Bůh pro Izrael znamená. V dnešním židovství šabat není nějakým břemenem, nějakou náboženskou povinností. To je velice radostný svátek, který bychom možná mohli trošku i závidět, nebo ten způsob, jakým probíhá. Za jeho porušení ukládal zákon trest smrti. Dokonce máme v Bibli jedno vyprávění, že za sbírání dřeva o šabatu je člověk opravdu popraven v numeri 15.32 a dále. A teďkon ta situace, v jaké se nacházíme. V době Římanů, římské okupace, Židé nemají až tolik možností, jak vyjádřit svůj vztah k Bohu, nebo mají možnosti, ale různě omezené, omezované, nemají krále, nemají nezávislý stát, nemají království nebo jiné zřízení. Nastupují jim tam helenismus, cizí kulturní vlivy, pohanská kultura, jejich král, teda judský jenom, nebo prostě král v Galileji, je v podstatě helenizovaný, už ten předchozí Herodes Veliký nadšeně propagoval helenismus. Dodržování šabatu tak mohlo být vnímáno o to naléhavěji, jako výraz vyznavačské věrnosti Hospodinu, postavení se tomu zesvětšťování. Proč Ježíš tady nehledá spojence? Proč Ježíš vůbec z toho šabatu dělá problém? Proč se nepostaví, nepodpoří nebo aspoň nepovzbudí ty, kdo to s Hospodinem opravdu myslí vážně? Proč třeba i ty své učedníky nenapomene? Ježíš použije tři odkazy na starý zákon, když mluví o šabatu. Nejprve ale jednu věc. Někteří vykladači tvrdí, že učedníci vlastně neporušovali šabat. To je jedno vysvětlení tohoto místa, že vlastně pouze porušovali židovskou tradici, která říkala, že vlastně i tady ta drobná nějaká banální práce, vlastně, kdy se člověk živí, kdy si bere jídlo z přírody, když byste utrhli někde si jahody nebo borůvky, takže vlastně to je porušení šabatu. To znamená, že jedno z vysvětlení zní tohoto místa, že Ježíš s těmi farizeji polemizuje proto, že má jiné pojetí šabatu, že se mu tam ještě toto vejde. Zdá se, že to není tak docela ale oprávněné, protože Ježíš farizeům neříká, oni vlastně šabat světí. Jenom v našem pojetí toto se ještě může. A neřekne, no, ale teď přece oni, já nevím, netahají těžká břemena, jo, nebo neobdělávají pole, oni si jenom berou jídlo. Ježíš se nepokouší, jak by se v té době asi už možná řeklo halachicky, to znamená s odkazem na to židovské právo, jak si s těmi farizeji dohodnout, co všechno se do svěcení šabatu vejde. Ale vlastně jakoby souhlasí s tím, že ti učedníci něco porušují. Že v nějakém slova smyslu skutečně jdou přes nějakou čáru, přistoupí na to. Řekli bychom právnickou řečí, souhlasí se skutkovou podstatou a klasifikací toho činu. Jo? To se stalo, oni to takto dělají. Připouští, že učedníci překračují pravidla ohledně šabatu. Ale pokračuje dál. A bere si nejdřív první místo, a to je z 1. Samuelovi 21. Nevím, jestli ten příběh znáte, je to ta situace, kdy je David na útěku a utíká před Saulem. Je to úplně ten začátek. I přišel David do Nóbu ke knězi Achimelekovi. Achimelek vyděšen vyšel Davidovi vstříc a otázal se ho. Proč jsi sám a nikdo není s tebou? David knězi Achimelekovi odvětil. Mám pověření od krále. Což pěkně kecá, že jo? Protože před králem utíká. Poručil mi, nikdo ať nezví nic o tom, k čemu tě posílám a čím jsem tě pověřil. Družině jsem uložil, aby čekala na určeném místě. David žádnou družinu asi v tuto chvíli nemá, takže jak si zase si vymýšlí. Nyní však mi dej, co máš po ruce. 5 chlebů, či co se najde. Prostě má hlad. Kněz Davidovi odpověděl takto, nemám po ruce obyčejný chléb, je tu jenom svatý, jen jestli se družina vyvorovala styku se ženami. Takže tam nějaké kultická podmínka. David odpověděl knězi ujištěním, jistě, žen jsme se nedotkli už předtím, když jsem odcházel, byla těla členů družiny svatá, cesta ovšem svatá nebyla, ale dnes bude tímto způsobem posvěcena. Kněz mu tedy dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, totiž jenom chléb předkladný, který byl od Hospodinovy tváře odložen, aby tam byl položen čerstvý chléb v den, kdy se starý odebíral. David vlastně lstí, vyláká na knězi Achimelekovi pro sebe, a teď je otázka teda, kdo všechno byl s ním, jestli někdo a dejme tomu pro sebe, případně teda pro své muže, měl-li jaké, vylákal svatý chléb, kterého neměl právo se dotknout. Chléb měl podle Levitiku 21 přinášet kněz, který k tomu byl posvěcený. A zrovna kniha Levitikus v 10. kapitole ukáže, jak to může špatně dopadnout, když se třeba vezme cizí oheň, sežehne to i samotné kněží, Aaronovi syny v tomto případě. Davidovi toto přestoupení zákona ale projde. Není kritizován, vypravěč s tím nemá problém, Samuel s tím nemá problém, Hospodin s tím nemá problém. Ale my víme, že třeba Saul, když obětoval v poměrně komplikované situaci pod velikým tlakem, no tak to už mu neprošlo. David není pokárán, že obelhal velekněze, ani se na něj Hospodin nerozhněval, že znesvětil jeho svatyni. Někteří to vysvětlují tak, že David byl v ohrožení života a proto zákon mohl porušit. To nevím, jestli je správné vysvětlení. David třeba není za vzetí chlebu pochválen, ale rozhodl se, vzal chléb. A co se stalo? Hospodin se nad ním slitoval. Jestliže jej neodsoudil, neobžaloval Hospodin, kdo jiný by mohl Davida obžalovat? Myslím tedy, že Ježíš, když odkazuje na tento Davidův příběh, tak neřeší otázku, jestli David jednal správně nebo nesprávně. Připouští, že David se správně chleba dotýkat neměl. Nesměl. Ani pán Ježíš neříká, vlastně jestli je úplně správné to, co dělají jeho učedníci z hlediska toho, jak by se měl světit šabat. Jestliže hlad vydržel pán Ježíš, možná mohli vydržet i jeho učedníci. Ježíš je ani nechválí, ani nenapomíná. Co tedy říká? Vyjadřuje se k těm farizeům. Říká jim, nemáte právo hodnotit zbožnost jiných. Máte z písma vědět, že existují situace, kdy sám Hospodin toleruje porušení nějakého svého pravidla. máte mít soucit s těmi, kdo nějakou část zákona v dané chvíli nejsou schopni dodržet. Máte si uvědomit, že nejste těmi posledními soudci. I když vy sami třeba nebudete vymílat ta zrníčka a máte proto své dobré důvody a možná zbožné důvody a možná důvody, které se Pánu Bohu líbí. Možná to, že vy držíte ten šabat, je vlastně oslava Hospodina, pokud to děláte pro oslavení Pána Boha, ale jiný člověk může v tom potřebovat Boží milost, Boží slitování. Druhý příklad ve Starém zákoně, to je docela dobrá bouda na ty farizeje. Farizeové musí přijmout argument, že kněží službou v chrámě porušují sobotu a přesto jsou bez viny. Ti kněží tam něco dělají. Ale vtip je v tom, že v chrámě probíhá bohoslužba. Tedy to, co se má dělat, to, k čemu ten šabat je určen, aby se člověk orientoval na Pána Boha. Člověk si měl odpočinout od práce, od egyptské otročiny, aby byl svobodný pro bohoslužbu. No ale tady to začne být samozřejmě citlivé. Ježíšovi učedníci nejsou kněží v chrámu, jsou to nějací vandráci, možná trošku sociální případy, kterým je dovoleno, aby se přiživili na cizím poli, aby tam něco v těch rožcích si opaběrkovali. To jim zákon výslovně dovoluje a přikazuje, aby si mohli chudí nazbírat. Ale nemohli si to obstarat už v pátek? Ježíš to celé stáčí, předtím to stočil k farizeům, teď to stočí k sobě. Jde o něj samotného. Možná už to, když připomněl Davida, tak to mohlo vyvolat určitou spojitost mezi Davidem a Ježíšem. A nyní Ježíš výslovně praví, zde je víc než chrám. Kde? Kde je to víc než chrám? No v Pánu Ježíši. To je pravý důvod, proč učedníci porušují šabat, den odpočinku. Porušují den odpočinku tím, že jsou tam, kde je víc než chrám. Že jsou tam, kde je Boží přítomnost. Tam, kde, tak to Pán Ježíš tady neříká, ale teologicky už to říct můžeme, tam, kde je vlastně Bůh vtělen v člověku. Tam, kde je Boží syn. Tam, kde jde o věci Otce. Nejedná se tudíž u těch učedníků o své volné porušování Hospodinových přikázání. Nejsou v hospodě, nejsou na diskotéce, nejsou prostě na práci, kterou si mohli udělat v týdnu. Jedná se v nejhlubší podstatě o jejich plnění, ne tím mletím obilí, ale tím, že se snaží udržet blízko Ježíše. Farizeové v tu chvíli pohlížejí na Ježíše i na učedníky zvenčí, vlastně stojí mimo, nestojí v tom společenství. Povšimnou si nesrovnalostí, ano, o šabatu by to mohlo být již připraveno, to by bylo pěkné, ale unikne jim, že zde vlastně je něco, co je větší než chrám. Že Ježíš je pán nad šabatem a později vidíme, že je i pán vzkříšení a král. Ta třetí odkaz na písmo to vlastně shrnuje a vysvětluje. Jde o milosrdenství, to je ten první bod, který jsme zmínili. Jde o nalezení toho, oč opravdu jde v bohoslužbě. A v tomhle případě jsou ti farizeové napomenuti, aby vlastně posuzovali milosrdně ty učedníky. Jak s tím dnes pracovat? To by mě velice zajímalo, možná i vás. Šabat je samozřejmě institucí v židovství. Já jsem toho názoru, že by neměl vymizet ani z křesťanství. byť vlastně ten den odpočinku slavíme v souvislosti s vzkříšením na neděli, ale pro mě je to i teologicky den odpočinku, ten den připomínající i to ustání od práce při stvoření. Je pro nás připomínkou stvoření a stvořitele, ale i záchrany, tak jako šabat podle Deuteronomia pro Židy, ale pro nás záchrany v Kristu. Zůstává nám jako den odpočinutí, den pro našeho Pána, den zasvěcený Hospodinu. A pak tu máme další pravidla, která dodržujeme, která jsou možná pro nás na podobné rovině, jako byl pro Židy šabat. Já teď v tom závěru nesměřuji tolik k tomu, jak máme rozumět neděli, i když si to sami můžete promyslet pak to kázání v této souvislosti. Spíš myslím, že jako akutněji nás v církvi trápí, když vidíme, jak někdo něco dělá, nenutně v neděli, třeba i v neděli, nevím, někdo něco dělá a nám přijde, že tím jakoby dělá něco proti tomu, co by se dělat mělo. Napadly mě dva příklady, které se vlastně týkají našeho vztahu ke kultuře, ale klidně, když je budu říkat a když vás nebudu oslovovat, tak si klidně zkuste jak si vymyslet jiné. Občas narazím na to, že někdo si myslí, že jsou filmy, seriály, pořady, představení, prostě, která křesťan vidět nepotřebuje, ba dokonce by ani nemusel. Možná jsou určitě lidé, kteří si myslí, že jsou písničky, které by si křesťan vlastně zpívat nemusel, které nepotřebuje, které ho nebudují vnitřně. Já si to jako dost často přichytím přitom sám, protože jsem vyrostl na rockové muzice a prostě to už vám nějak jako jde těžko odpárat, když se něco ozve v rádiu, na rádiu Beat nebo kdekoliv jinde, tak prostě si ty písničky začnu zpívat, pak samozřejmě si řeknu, co to zpíváš za kraviny, protože najednou si člověk uvědomí ty slova, kterým v těch 13 nerozuměl, že jo, teď tomu rozumí a trošku se zděsí. Takové moje osobní svědectví, které trošku prolne oblast muziky a filmu. Já když jsem šel studovat na teologii z takového jakéhosi dočasného pominutí smyslu jako nevěřící, kdy v roce 89-90 prostě byla sametová revoluce, já byl ve čtvrťáku na Gimplu a rozhazoval sítě, co bych mohl dělat. Najednou vlastně se otevřela ta oblast humanitní, která mě vždycky zajímala, akorát dřív za těch komančů se mi to studovat nechtělo. A víte, co byla jedna z prvních věcí, co mě oslovilo, když jsem tak začal o té teologii uvažovat? Bylo to, tady jsme chytali v Budějcích Rakousko a tam o Velikonocích dávali Jesus Christ Superstar. Jo, v angličtině německé titulky, prostě úžasné. Krásná hudba, vtipné texty, teda pro mě krásná hudba. Ale asi za rok potom jsem se potkal s nějakými křesťany, misionáři a poprvé jsem zjistil, a já jsem si myslel, že vlastně to je křesťanský, že to je křesťanský muzikál, jo? Trošku hippizácký křesťanský, protože jsem jako tomu nerozuměl vůbec. A pak jsem potkal křesťany nějaké, jako z Ameriky, taková skupinka, měli jsme takové soustředění a oni... A my jsme řekli, no, Jesus Christ Superstar, co vy na to, my to teď tady jako jsme měli, někdo to známe a oni, a tak jako nebyli nadšený moc, jo. A říkali, no, tam je trošku teologie divná, že jo, on vlastně tam není to vzkříšení a Ježíš tam řve na ty mrzáky a chudáky, ať mu dají pokoj a to by pán Ježíš jako v evangelích neřekl. A asi měli pravdu. Naštěstí to dopadlo tak, že my jsme to tam chtěli si pustit na tom soustředění, tak teď, že jo, teď oni tak jako nevěděli, jestli nezhřeší, když se na to budou dívat. A ten jeden se na to s náma díval a pak si o tom vlastně moc hezky s náma popovídal. A to bylo, myslím, dobré. Na mojí cestě ten muzikál byl vlastně jedno z těch božích slitování. Já jsem řekl, hele, to je skvělý. Ono to vlastně jako jde uchopit to, o čem já nic nevím, ale teď mě to nějak začalo zajímat. Ono to jde zahrát na jako rockovou kytaru elektrickou. Ono to jde takhle úžasně zaspívat. A bylo to samozřejmě, jako je to popletené v mnoha ohledech. A potom se člověk setkal jako s názorem, no, to bys měl spálit tyhle kazety, jo. A je to těžké, rozumím tomu, že pro někoho tady ta celá oblast může být něco, co ten člověk potřebuje odvrhnout, spálit nebo třeba dočasně odložit. A někdo to hodnotí, jo, to jsem vlastně prvně tak nějak začal o Bohu přemýšlet, když jsem viděl tady tu věc. Další věc může být, nemusí se jednat o takovýto zjevně nějak biblí inspirovaný film, ale někdy přemýšlel jsem o takovém ještě jednom příkladě, možná bude trošku citlivější, komplikovanější, provokativnější. Představoval jsem si, mě hodně oslovovala literatura moderní a filmy, ty filmové příběhy sfilmované. A dost často to se mnou uvnitř hodně dělalo. A teďkon si představte, že někdo, že prostě se potkáte s nějakým mládežníkem, který vám sem chodí a on se nadšeně začne sdílet o nějakém filmu. A teď vy jste ten film třeba viděli a zavrhli ho a teď jdete a teď tomu člověku je třeba 16 a teď vy si uvědomíte, je tam tady ta scéna, jo. Teď si představte, jaká scéna může být nevhodná pro 16-letého mládence. Je to místo, kdy vy toho druhého pokáráte, protože prostě kouká na něco, co jako není zdaleka, jako zdá se jako zbožné. Ale co když to v tom člověku otevře nějakou otázku. Co když ten člověk na to nekouká proto, aby tam, protože je tam nahatá paní nebo slečna, ale vlastně ten film opravdu řeší nějaké dobré, zajímavé téma. Může to být vlastně na to podobně jednoduchá odpověď, jako měli ti farizové na šabat. A znovu, to uctění šabatu není vůbec okrajová záležitost. To je něco, co je v centru. Podobně, jako já bych řekl, v centru naší zbožnosti je nějaká křesťanská etika, nějaká uměřenost. Vy nebudete ten, kdo tomu člověku jako dá nevhodný film. Ale může tam být moment toho, že se Bůh slitovává, že navzdory tomu, že tam nějaké věci jsou špatné, že prostě jsou explicitní, může to být cesta, kdy vy se zeptáte, a co tě tam zaujalo? O co ti tam jde? Jak nad tím přemýšlíš? Myslíš si, že ti to otvírá nějaký vhled na to, jak to funguje mezi lidmi? Možná jak se tam objevuje téma odpuštění? Bolest? Nevím. Zkuste vymyslet lepší příklad, zápasím s tím, protože často docela jako vím, co by mělo být správné. Hlavně v těch věcech, se kterými nemám problém takový to dodržet. Ale mně se zdá, že Pán Ježíš nám ukazuje tuto nesnadnou cestu. Neřekne, nedodržujte šabat. Neřekne, porušujte Boží přikázání, ale zajímá se, proč ten člověk to dělá. Co u toho dělá Bůh? Slitovává se Bůh? Nebo chce Pán Bůh, jste nástrojem, abyste napomenuli toho člověka? Nebo abyste se o něj zajímali? Nebo abyste se o něj zajímali, pak ho třeba napomenuli, ale už jakoby nějak s ním putovali dál na jeho cestě? najdeme v sobě milosrdenství i v těchto pro nás možná těžkých otázkách, dilematech? Na závěr vám řeknu jednu příhodu. Nevím, znáte někdo bratra Cvrčka? Jeden bratr Cvrček byl kazatel, myslím, někde na Vsetínsku, a druhý bratr Cvrček byl v Praze v Soukynické. Dobropověstný bratr, dlouhá léta laický kazatel, starší. A mně se vám stala tady ta věc. Já jsem byl diakon, chodil jsem ke členům Soukynické na návštěvu a i tady za tím bratrem Cvrčkem. A dostala se mi tehdy do rukou kniha Bůh ví od Josepha Hellera, což je vlastně převyprávění Davidova příběhu takovou formou, je to takový apokryf, který hodně jakoby obsahuje i vlastně moderní perspektivu amerického moderního žida, který jakoby promlouvá ústy toho Davida. A ten bratr Cvrček se mě zeptal, co tak čteš, Viktore, co zrovna čteš? On byl hrozně sečtělý a já jsem řekl, tady tu knihu Bůh ví. A on řekl, jo, to bych si rád někdy přečet. A ve mě hrozně hrklo, protože ono to občas bylo hrozně sprosté. Jo. Částečně kvůli tomu, že se tam citovala Bible, protože samozřejmě, když zalistujete třeba do knihy Ezechiel, tak tam najdete, já jsem si říkal, to je sprosták ten Heller, pak jsem zjistil, že to má z Bible, ty texty, ale i jiná místa tam jsou, která už nejsou z Bible a která jsou v podstatě košilatá. A, no ale tak prostě tomu bratru jsem nemohl odmítnout, tak jsem mu tu knihu půjčil a on ji teda dost rychle přelouskl, což mě zaujalo. A asi za dva týdny nebo tak mi ji vracel a tak se s váma říkal, no Viktore, je to taková trošku pornografie, že jo? Ale líbilo se mi to. Je to dobré, jo. Tak to byla ta situace, kdy já jsem se setkal s tím, že ten člověk jakoby vzal to s takovou milostí a slitováním. Samozřejmě, jak si v rozhovoru jsme pak neprobírali to, na co narážel, ale bavili jsme se trošku o té knize. A ona je docela hluboká. Jo, je to docela hluboká reflexe toho Davida, ale je to moderní jazyk. Tak já jsem se s tou milostí a neodsouzením takto setkal. Mě to povzbudilo, abych v podobných situacích rychleji se spíš zajímal o toho druhého, než abych ho hned jaksi zařízl a napomenul. Ale je to cesta hledání, není to jedna odpověď, je to slovo pro vás, abyste v tom sami nalézali Boží moudrost a Boží milost, ať nám v tom Pán Bůh pomáhá. Amen.